ድሬ ዴሞክራሲ አኩሬ ፉሌ ሳንትምነ ኮሬን ሚኒስተር ፈደራላ ፋይዳ ኦሮሚያን ፍንትነ ከሰር ገትረቲ ውጥኔ ሴራ ባሱን ለብሲት ከነረቲ ኡመቲ ማሪያቹፍ ዴማ ያዲህ ሰማን ናሞን ጥንጣላ ሲያሳ ጥንጣላ ሴራ ጀቹኪያ ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ ቢልቢላን ዱብቴ ከረሰንዴብስ
ዶክተር ጸጋዬ መንመረየ ሚኒስትሩ ታከን ኢትዮጵያ ዋሄ ደንታ ኦሮሚያን ፍንፍኔ ከሳር ገቱ ላልቺሴ ኢብሳ ባሴጅራ ኢብስኩን ይሮድ ኤራዳፍ ኒባ ጀደሜ ገማቱሬ የሮጀል ቀባቲ በሊናን በውሳቲ ሚያከምትላል ተብሰከነ ከነ ራጀል ቀምና
ኢብስቺ ከአኩመበከሙ ለብሲኒቲ ለብሲን ኢኑምባ ሶርቨን ለማንደር በከነ ከይሰቲ ለብሲ ውጥሬቶኮ ቢሰኒ ቱረኒ ጋፈስ ኩኒከኛ ሚቲ ኑቲ ዋን ሚቲኔ ከናም በክኑ የደኒቲ ፍራ ፈገሰን አመሞ ዴቢያኒ ኩኑ ዋን መይሰከይ ሰቱሬ ማኒ ማሪ ሚስቶታ አስገሪ በሄ ኢፍሰቴ ኔራ ኩኒ ዲማ አዳ ኦሮሚያን ከፊኔራ ቀብዱ ከን ኢፍሱዳ አከሰር ሄረ ሞቱማ በየቲቲት ጀደኒ ገሩ አከሰር ሄሪ ሞቱማ በየቲቲ ጀዱ ሰነት ዋን ስሪት ምርከነ ፈሜነት ፈካቱ ባጄ ነገዲሲ ሴጅራ አከ ኢፍሳ ሳንከነኒት
ኢሞት አደዳተስ ከሰት ካንካን ዋይን ቡልቺሳ ጅራ ዋይን አዳ ጅራ ዋይን ሴና ጅራ ዋይን አፋኒ ጅራ ዋይን ቢሻን አልቡዳ ኦሮሚያ ዋይን ጅራቶ ተመጋለት ከሳ ኢሞት አደዳቱ ከ ኢብሰበይ ከነ ከሰት ዳንታ ኦሮሚያ ቀበተማዳን ኤክስሴራ ከጀቱና ኢብስ
አኮምበ ከሙቲ ዳንታን አዳ ኦሮሚያን ቀብዱኩን ከመዱ ከወተ አፉስተም ይሰጋል ዱቃሽን ራይ ኩኒሞ ሰይር ሄር ሞቱማ ከይስ ከንጅሩ ጀቹክየ ከንፌደራላ ደንታን አዳ ኦሮሚያ ኤሰራ መዳ ዮጀቴ አከ ከወተ አፉስተም ይሰጋል ዱቃሽን ንረት ኢብሰሜቲ መጋልቲቲን ከን ኦሮሞ ተኡ ሼራ መዳ መጋልቲቲን አንዱረ ኦሮሚያ ተኡ ሼራ መዳ ከንጅዱ ትጅራ ከነራን ከንከኤ በረበራፍ አማ ሞቱማን ኦሮሚያ ናኖ ኦሮሚያ ወገውት ደርበን ከነቴሰት ኦሮሞኒስ ኦፒዲዮራ አለከንታን ሞርማ ከንቱረ ማሊፊ ዮጀቴ ላልቴ አባቢዩማዳ ማልጀቹዳ አባቢዩማን ኩን ሶቺ ሬፍ ከነ ዴማቱሬ ከነ ከይሰቲስ ወንደጋሃ ቱሬ ዳደኖኒ ጆሌን ዱበቻ ኢፍሳ ቱረን ኩን አባምቢያ ኦሮሞዳ ፊንፊኔን ከነ ኦሮሞቲ ሰበታን ቡራዮን ኤጀሬን ኩንኩን ኩን ሁንዲሳኒ ከን ኦሮሞቲ ከነረ ደርበኒሞ መለቶ ቀብሶ ኦሮሞ ከንተኤ አደብሊሱማ ኦሮሞ አባውታ አባምቢያ አባውታ አባምቢያ ወቦታ ጀቻቱረን ጋፊን ሶቺን ኩን ካዜ ጋፊን ኡመኒ ኦሮሞ በረበራፍ ጋፈቻ ቱሬ መጋልቲቲን ጉዱን ኩን መጋልቲቲ ጉዱ ኦሮሚያ ተውሼ ቀበኝ ኦሮሚያ ተውሼ ጋፈቻ ቱረን አኩመ ሴሪ ጀዱስ ዋን መጋልቲቲን አንዱረ ኦሮሚያ ታቴ ደንታ አዳ መጋልቲቲ ሰነከይሳ ቀብዲ ከንጀዱዳ ኦሮሚያ ከይሰ ዋንጅርቱፍ መጋልቲቲን ኩን ቀበኛ ኦሮሚያቲ አባን ሼ ቡልቹ ቀቡስ ሞቱማ ኦሮሚያ ተኡ ቀባ ከንጀዱዳ አኩመበከሙ ኩኒ ከይሰቱሞ ኡመተ ቢሮ መጋልቲቲ ሰነከይሰ ጅራን አከላለኒት ነምኒ ሄዱን ሴናሺ ዋን ኢራፈቴፍ ሴናን ዋን ኢራሐቀሜፍ ዋን ጦከቴ ቱሬፍ ነምኒ ዋልጀዳ ኩኒ መጋላ ሞቱማ ፌደራላ ዋን ታቴፍ መጋላ ፌደራላት መለ መጋላ ኦሮሚያ ቲሚቲ መጋላ ኦሮሚያ ከይሰርገም ቱገሩ መጋላ ኡመተ ሰባብ ሰብለ ሞተ ኢትዮጵያቲ ከንጀዱ ቀበን ኩኒ አደደ መካ ሁበኖን ኡመታ ሁበኖም ኡመተ ብሮ ሁበኖም ሞቱማ ፊ ሁበኖን ኦሮሞታ ሁበኖን ሞቱማ ኦሮሚያ ናኖ ኦሮሚያ ወሊን ሲመቱ ከነራ ከንከኤ ሁበኖን ሲሪን ቁልቁሉ ተኤ ኢምቤከሙ ሶ ጋፍቲን ጉድች ደንታን ኦሮሚያን መጋላን ፍልፍኔ ራ ቀብዱ ቶኮ ማሊ ዮጀቴ አባቢዩማዳ ቀበኛ ኦሮሚያ ተውሼቲ ከነራን ከንከኤ መጋልቲቲን አከ መጋልቶተ ብሮ ኦሮሚያቲ ቡልቺንሰ ኦሮሚያ ጀለቲ ቡሉ ቀብዱ አከነቲ ምርከናው ቀባሲላ ኩንዮንታኒሞ ወሊን ቡልቹ ወኪን ቡልቺንሰ ወለው ዮበርባቺሰ አከሴራቲት ስላ ዋንቲ ተኡ ቀቡ ኢትጋፈተሙማም ቡልቺንሰ መጋላ ፍንፍኔ ሞቱማ ኦሮሚያቲ ፊ ሞቱማ ፌደራላቲስ ተኡ ቀባቱር ኩኒን ጎደምኔ ኩን አንቂነሳት ለመፋ መቃ መጋላት መቃንሼ ጅጅረሜ ቱሬ መቃ ዴቢሱን መቃ መጋልቲቲ ዴቢሱን ጋፊ ጉዳ ቱሬ መቃንሼ ፍንፍኔዳ ዮኪንሞ ኡመኒ በከበኬት ከኒቲን ፈየደሙ ሸገር ጀዴት አዲስ አበባን ኩን gaafa impaayeriin Itoophiyaa Oromoo irraa buqqistee magaalaa sana akka magaalaa biyyattii Itoophiyaa goote san itti moggaafame. Ummanni immoo maqaa magaaltittii fi maqaa gandoota Finfinnee keessa jiran san akka itti deebi'uuf barbaadu. Kanarraan kan ka'e maal jedhanii amma kan duraa Wixinee keessatti maal jira ture maqaan Finfinnee fi Addis Ababaa jedhamee seeraan sirnaan haa beekamu kan jedhu ture. Akka ibsa amma kenname kanatti garuu at international level akka federaalaatti maqaan ishee itti fufaa akka Oromiyaatti garuu maqaan ishee Finfinnee ta'a kan jedhu malee wanti jedhame hin jiru kanarrattis.
Kan ibsamee jiru kan inni jedhu magaalattiin Finfinnee jedhamtee dhaabbachuun ishee beekamaadha. Hawaasni addunyaa, hawaasni ardiif akkasumas immoo sadarkaa biyyaatti immoo Addis Ababaa jedhamuudhaan kan isheen beekamtu sadarkaa lamaanittuu maqaaleen jiran akkuma jiranitti itti fufu akkaataa itti gargaarama maqootii kana gara fuulduraatti ibsa baasuun barbaachisaadha jedheeti kan inni dubbatu. Kun quubsaa mitiidha kanatti jettu Dr. Tsaggaayee.
Eeyyeen kun quubsaa mitii maaliifi Oromoon duruu maqaa magaaltittii kana Finfinnee jedhee waammata. Mootummaan naannoo Oromiyaatis hanga har'aatitti bara 1991 irraa jalqabee magaalaa kana akka Finfinnee taateetti sirnaan seeraan barreessee ofirraa qaba. Akkanumatti walii galanii biyyattii san bulchaa turan. Kuni waanuma jiru. Har'aa sadarkaa naannoo irratti Finfinnee jedhamti akka uummanni Finfinnee jedhee waamu sanatti itti fufaa. Garuu immoo waan addunyaa irratti Addis Ababaa jedhamtee beekamtutti hin jijjiiramu akkuma sanitti itti fufna jechuun gaaffii uummanni Oromoo bara baraaf gaafachaa ture. Gaaffii uummanni Oromoo itti qabsaa'aa ture kana akka waan deebii argachuu hin qabnetti ofirraa fageessanii jiru jedhee yaada. Kan sadaffaa maalinni afaan yookiin immoo qooqa magaaltitti deebisu. Magaaltittiin waan Oromoo taateef, waan Oromiyaa taateef eenyummaan Oromiyaa magaaltittii irra haqamee waan tureef eenyummaan Oromiyaa akka itti deebi'u yoo barbaadame afaan Oromoo afaan tajaajila magaaltittii ta'uu qaba kan jedhu mormiin deemaa ture. Kunis immoo akka seeraatittis waanuma hayyamamu ta'uuf deema jennee yaadni turre amma waan ta'uuf deemu natti hin fakkaatu.
Garuu achirratti ibsamee jira afaan Oromoo afaan Amaaraa wajjin afaan bulchiisa magaalattii ta'a kan jedhu.
Labsii miti kaakun ammas mormamaa jira miti amma kuni ibsa.
Kun labsii keessa galuun isaan shakkisiisaadha kan itti jettu.
Exactly. Kana achi wanti barbaadamaa ture wanti eeggamaa ture maalinni yoo jettee eenyummaa magaaltittii deebisuudha. Seenaa fi aadaa ishee itti deebisuudha. Abbaan magaaltittii Oromoodha. Warri magaaltittii Oromootti deebisne Oromootti kennine nutu eeyyamaa fi kan jedhu akka seeraatitti magaaltittiin kan isaanii kan hin taanedha. Kana kanarratti mirga kennineefi jirra. Kana kanarratti immoo waliin galle. Kuni magaalaa sabaaf sablammoota Itoophiyaati kan jedhu kan haasa'an eessarraa dhufe kan jedhu seerri heerri mootummaa biyya saniif akka waan Oromoo sabaaf sablammoonni biroo waliin mari'atanii walii galanii akka ittiin jiraachaa turan fakkeessaa jiru. Kun sirrii natti fakkaatu waan hedduutu jira waan jijjiiramuu qabu waan irratti mari'achuu qabu uummanni hundi silaa kun an opportunity to change the system.
Akkaataa dhumtiitti dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessaa qabdu eegsisu kuni silaa gaaffiinsaa dura adda baafamuun irra hin turre fakkeenyaa fi Oromiyaan maal gaafata uummanni Oromoo maal gaafata waa'ee Finfinnee kan jedhu maaliif sanarraa kaa'ame sanarratti hundaa'ee deebiin kenname akkaataa uummanni ilaalee xiinxalee nu deebeera nuun deebine jedhee yaada irratti kennee deebi'ennaan maaliif sun ifa ta'ee dura akka ibsaatti hin baane.
Egaa uummanni kan gaafatamee fedhiin uummataa akka seeratitti kan bahu biyya dimokiraatawaa ta'etti biyya olaantummaan seeraa kabajamee jiraatutti biyya keenyatti uummata mari'achiisanii gaaffii uummata irraa ka'anii seera tumuun waanuma hin beekamne akka tiraditionitti. Kanaaf sirna dimokiraatawaa ta'e sirna fedhii uummataa kabaju barbaada. Sirna olaantummaa seera kabaju barbaada. Lammaffaa immoo gaaffiin uummataa karaa adda addaatiin gaafatamee mootummaa naannoo Oromiyaatti dhufaa ture. Caffeen Oromiyaatis bara baraan gaafachaa ture. Keessattuu bara 2004 irratti gaafa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa bahee magaalaa Adaamaatti galuu qaba mootummaan Oromiyaa gaafa jedhame san namoonni caffee Oromiyaa keessa jiran gaafachaa turan. Dhimmi addaa kun seeraan akka bahu barbaanna jedhanii yoo gaafatan hin didan warri federaalaa.
garabra Dr. Tsaggaaye dimmoota yeroo mormii master plan irratti ka'e kaatura wajjin wal qabsiise dimmoonni as keessatti tuqaman jiru fakkeenyaa fi tajaajilawwan geejjibaa kanneen akka autoobisii akka taaksii akka baaburaa akkaataa qindaa'een magaalaa Finfinnee magaalaalee naannawa ishee gidduutti akka tajaajila kennu ni qindeessama akka jedhu ni jira tokko lammata immoo kanneen magaalattii keessa jiraataa turan qonnaan bultoon oromoo sababaa misoomaatiin magaalattii keessaa ba'anii jiru ammas akkaataa barbaachisaa ta'etti amansiisuudhaan kana gochuun barbaachisaadha dubbiin guddaan garuu qotee bulaan achi ka'u yoo xinnaate jireenya sana caalu akka argatu gochuudhaa ka jedhu barreeffamee jira ibsaa ba'e kana keessatti akkamitti ilaalta dhimma kana akka ogeessa seeraatti.
Dhugaadha geejjibni fi taaksiin baaburri kun tajaajilli kun haala qindaa'een geggeeffamuuf deemaa kan jedhu haasa'aa ibsaan kun tajaajiloota kana lafa kaahuun mirga saboota hundaati malee mirga addaa Oromooti miti dirqama mootummaati. Uummatuma biyya sana keessa jiraatan Oromiyaatti deemuuf Oromiyaarraa deebi'ee dhufuuf magaalaatti deemuuf kana kanaaf jedhaniituma waanuma godhuu qaban ture sila. Waa gooneerra jechuudhaaf yoon taane malee kun duruu inuma jira sila warri taaksii oofu gabaa isaanii laallataniituma achitti deemu.
Mee gaaffii koo lammataa irratti immoo ilaalcha qabduun baruu barbaada. Qonnaan bultoonni Oromoo sababa misoomaatiin magaalattii keessaa kaasamanii turanii ammas kun misoomaaf aga barbaachisaa ta'etti amansiisuudhaan gochuun waanuma ta'uu qabudha. Dubbiin guddaan garuu qonnaan bulaan ka'u suni yoo xinnaate jireenyi isaa ka durii sanarra wayyaa'uutu irra jira ka jedhudha ka barreeffamee jiru ibsa kana keessatti. Kana dhimma Finfinneef magaalaalee naannoo qonnaan bultoota wajjin walitti qabdee innaa laaltu maaltu sitti mul'ata?
Ummanni Oromoo lafa sanirraa buqqa'uun kan jalqabe bara 1810 irraa jalqabe. Ummanni Oromoo bara baraan biyya sanarraa buqqa'aa ture amma parsantii 19 kan seene buqqa'insa irraa kan ka'edha. Kanammoo labsiin kunis amma ibsuutti jira. Haa ta'u malee maal jedhaa jiru amma itti fufaa qoteen bulaan buqqa'uunsa ittuma fufaa misoomni akka geggeeffamuuf barbaachisaa waan ta'eef qotee bulaawwan Oromoo buqqa'uun isaanii ittuma fufa. Garuu mariidhaan ta'a amansiisnee goona jiruu isaanii jijjiirra jechuun kompensaashinii wayii hin kaffallaa fi jiruu isaanii amma jirurraa akka fooyya'u ni goona. Kuni maal jedhamaa laand giraab kan jedhamu sana. Laand giraabii kana amma seeraan lafa kaawwachuu irratti. Kun jechuun ammas Oromoo biyya sanirraa inuma dhabamsiifna. Ammas mirga keessan hin kabajnu mirga keenya garuu hin bitanna isinirra warri mootummaanii fi warri naggaadotaa investoroota maallaqa qaban amma danda'ame itti kaffalanii qotee bulaa biyya isaarraa lafa isaarraa buqqisanii magaaltittii sana fi magaalota xixiqqoo Finfinnee marsanii jiran kanarraa Oromoo dhabamsiisuuf waan yaalame waan barbaadame.
Hayyuu seeraa Dr. Tsaggaaye Araarsaa ibsa naa kennite kanaaf guddaan si galatoomsaadha.
Atis galatoomii namoota.